Bekleyen Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 15-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgyýetinde salam dogan gepleşiklerimi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulanlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Lewaň polisiýasy töleg terminallaryny ulanmaýan telekeçilerden para almak çärelerini uýuşlandyrýan atlan çap eden habarmy çekýär. Ýygyderli elektrik kesilmeleriniň arasynda häkimetler tygşytlylyk talaplaryny güýçlendirýär. Awada ýogullanma satyn almak üçin büdje işgärlerinden ýene pul ýygnalýar diýen atlan çap eden habarlarmy hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle de okuwçylarymyz döwletiň sürji ýetmezçiligi sebäpli boş duran taksylary Bayram Ali'nin türmesinde tutsavların adam kerçiliksiz çemileşmelerden ediyen şikayetleri var adaki havarlarımızı köpe kaptırlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna günnelik durmuşyň bölegine urulan. Käbir pikirlere görä, awtoritar dolanyşyň esas daýanjy bolan korrupsiýa baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Adatlyň habarçylary ýurtdaky korrupsiýa ýagdaýy, onuň detallary barada ýygyderli habar berýärler we bu maglumatlaryň akymy maý aýyna, iýun aýynyň başynda hem köp parlamady. Mysal üçin, şu aýyň başynda Türkmenabatda migrasiýa gullugynyň 3 işgärinin korrupsiýa aýyplamalary esasynda adatlykdan mahrum edilenligi habar berildi. Şu hepdeniň dowamyna bolsa, Lewap sewtiniň polisiýa işgärlerini töleg terminallaryny ulanmaýan telekeçilerden para almak çärelerini güýçlendiren nuwarada maglumat gowuşdy. Ýöne bu habarlar ýurdun we häkimetleriň awrayny gaçyrýan paraxorluk barada berilýän maglumatlar görnüşünden häkimetleri bu yaramady ýagdaýa garşy çäre görmäge o diýen hyzyklandyrmaýar. Yerli synçylaryň käbiri inne adamlaryň köpüsiniň korrupsiýa garşy göreş tüýlýäni düýpden ananmaýanlygyny aýtsa, beýlekleri häkimetleriň ýurdy ol ýa-da beýlek görnüşde kanuny bolan we gorkuda ýaşaýan adamlary köpeltmek bilen dolandyrýanlygyny, korrupsiýanyň galp durnuklulugyň ömrünü doltmak üçin bilkastdan jylawlanylmaýanlygyny öňe sürýär. Adatlyň habarçylary bilen aýry-aýrylykda gurulýan adamlaryň köpüsiniň pikirçe korrupsiýa köp adam bolmaly. Adaty da tökmünine garaýar we eger berilse para almajak adamyň ýokdugyna berk ananýar. Paraxorluk türkmenistanlaryň günnelik durmuşynyň bir bölegini öwürli diýip anonimlik şertinde urulaşan ýaşaýjylaryň biri bu ýagdaýyň häkimetleri gowy ýaryýanlygyny we häzirki dolanýar üçin ören amatly bolup çykanlygyny öňe sürdi. Söhbetdeşlerimiziň käbiri paraxorlugyň ýa-da korrupsiýanyň esas çeşmesini ýurtda çuňlaşýan sosial deňsizlikde, soň görünmeýän ykdysat çökkünlükde kanunların himmeler üçin deň bolmazlygyna we pukara adamlar bilen has gruplu adamların arasındaki boşlugyň ýyl-ýyldan ulalmagyna, orta gatlygyň tas bolmazlygyna görýär.
Bu meselede esasy aýtmaly zat meniň pikirimçe ýurtda ýöneki halk bilen ýolbaşçy düzümiň arasynda uly tapawut emele geldi. Munyň sebäbi ýurtda alınıp barýan diýdim zor siýasat bilen bagly. Iň ýokardaky başlyk, ýagny prezident öz masalynda halka ýolbaşçy adama nähili hormat syýlyk etmeldigini görkezdi. Ýolbaşçy gürlän wagty başyňa aşak salyp egilip dinlemeli, oňa soraq bermek, pikirini aýtmak gadagan. Edary ýolbaşçylary öz garamagyndaky işgärleriň aýlyklarynyň ol ýa-da beýleki çäri üçin diýip islän wagtlary pul toplap gerek bolsa özleri üçin hem alyp galyp bilýärler. Olar adamlary iş wagtynda ýa işden boş wagty öz hojalygynda işlerip hyzmatkär edip ulanýarlar.
Diýip ýaşy urçyna baran söhbetdeşimiz öz pikirini aýtdy. Onun pikirçe, bu ýagdaýlary hemme kişi görýär, bilýär. Baglyk başyndan porsar diýleni. Korrupsiýa saglyk ulgamyna hem işe bardy. Soňky 10 ýyllyklarda mekteplerde çağalar wagtlaryna hem güýçlendi diýip anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjy aýtdy. Ýöne para peşkeşiň esasan haýsy urda ýa pugdokda hasken ýaýran wagtda delilli gurrun etmek mümkinçiligi ýok. Türkmen döwleti bu meseledäki maglumatlary çap etmeýär. Ýaşaýjylaryň bir paranyň sallançakdan tawdy ýa mazary çenli aralykda ýok ýerniň adalanlygyny öňe sürdi.
Çağı doğulunda bəvi kananın doğruş bölümünün vraçlarına paraya aklık bermeli. Çağını çağılar bağına yerleştirmek üçün para bermeli. Onu onut mektebe yerleştirmek üçünün para gerek. Oğlun olsa onun harvı kulluğa gitmek ve onu sağman tamamlama üçün hem esli çıktıcı etmeli. Yokuru kuva girmenin parası Sovet yıllarından ucal yarı. İşe yerleşmek, işinde saklanmak ya ösmek üçünün para vermeli. Hatta din Jalşa pensiya çıkmağın paralı boldı. Keselesen para bermesen hassahanada yer tapıp bulmayar ya da uğruna seridiyen lukman tapılmayar.
Deyip etrafların yerindeki sökvettöşümü de etti. Adatlığın havarçılarına pikirnaydan adamların tasdiklamağını vura. Türkmenistan'ın pulun olsa durmuşun ehli uğrundaki meseleni ansatlık gülen çözüp bolyar. Adam öldüren adam kim günahsız olup bilyar. Güç edaralarının ehlisini, kadini kim satın alsa bolyar deyip sökvettöşümü de etti. Türkmen polisiyasının yol gözükçülük kulluğunun işgarlarının sürücüleri para vermeye meczur etmek üçün ulanayan usulları, gönümöl dilekçiliğe yüzürüyen haletleri varadaki havarlarını hiç kimi genge aldırmayar. Sökvettöşlerimizin biri bu kulluğun afiserlerinin, güç kulluklarının beyleki işgarlarıyla deneştirende in yönüköy para korlar hasaplarının liyanlığına itti.
Sonki yıllarda migratsiya kulluğu has girdicili düşüwünti yer hasaplanýar. Gümrük kulluğu hem para alma üçin gowy yer boldy we bu pudukdaky iş orunlary 1990-njy ýyllaryň başynda uly pulo satylyp başlandy. Prokurorlar we kadet işgärleri öňem gowy para alýardylar. Ýöne sonki 10 ýyllyklarda has gurplandylar. Ýöne olaryň içinde iň gowy gazanýany MHM, Milli Howpsuzlyk işgärleri hasaplanýar diýip Azatlığın bir sökbettesi bu yağdayı varıda güç kuruluşlarındaki çesmelerine salgılanıp gurrun verdi. Onun sözlerine öre yol polisiyası 20-50 manat verilse de alyar. Yönü içkili sürücüden 3000 manada çelini para alp bilyar. Migratsiya kulluğunun işgari bolsa bir daşary yurt pasportu üçin 10-20 000 manat ağırlığında para alyar. Gümrük kulluğunun işgärleri telekiçilerden daşary yurtlardan getirilen uloglar beylik iri haritler üçin umumi bahasyna laýyklykda 100 000 manada çelini para alyar. Ýöne bu paralaryň hiç biri diňe pul alan adamlaryň jübüsine girmeýär. Degişli işgärler başlyklary bilen paýlaşylýar. Güýç gurulyşlaryndaky çeşmeleriň biriniň aýtmagyna görä manatdaky para garanda Amerikan dollarındaky para has awraýly hasaplanýar. Prokurorlar ol ýa-da beýlik jinayet ýapmak üçin jinayetiň agyrlygyny ýa-da ýeňildigine laýyklykda 10 000 dollardan 50 000 dollary çelini para alsalar, gaziýetdäki jogapkär işgärler has köp bir kanun gazanç edip bilýär. Ýöne olaryň ählisi her aýda MHM-niň yerli edarasynyň işgärlerine näresmi salgy töleýär. Bu zynjyryň has ýokurlary uzulmagy, onuň üzülmän, kadaly işlemegini üpçüne der diýip çeşme aýtdy. Balkan tebitinde dermanhany biznesi bilen meşgullanýan telekiçiniň tasdiklamagyna görä, daşary ýurtdan getirilen dermanlaryň bahalaryna her bir däne ýa-da tabletka yerli hukuk goraýjy edarlaryň paýy goşulýar. Güýç guruluşlarynyň işgärleri her bir satylan dermandan näresmi şärik ýa paýdar hukmunda öz paýlaryny alýarlar. Mutal üçin dermanhanatçı 100 manat bahasy bolan dermany 110 manatdan satmaly we her bir derman satylanda artykma çykadanan 10 manatdan yerli KGB ofitserine bermeli bolýar. Bu umumy sewdanyň 10 götürmünin goňsy daranyň başlygyna geçirilendigini aňladyar dip çeşme aýtdy.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyna giň aýranlyk aýdylýan paraxorlyk barady ýürüýçi söhbetimizi dinleýärsiňiz. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň käbiriniň pikirine görä, Türkmenistanyň korrupsiýadan adat bolmak üçin iň uly we jogapkär işlerde işlejek adamlary Singapurdan ýa-da Ýewropa ýurtlarynyň getirmeli. Türkmenistan'a yetişen nesiller korrupsiyanı görüp onun içinde ululan nesiller. Oların oğurluktan, korrupsiyanı devam ettirmekten başka başarıcı işi yok deyip sökvettöşümü de etti. Türkmenistan'a giyin yayran alın verin medeniyeti sökvettöşlerimizin köpüsünün fikrine göre eser doğruna. Adat bağlar yörölgelerine karşı duran iktisat dolanırış ulgum neticesinde çün kökürdü. anonimlik şertinle urlaşan Aşgabatlı Tensiyenin pikirine göre, adat vaadır yörelolarını geçmegin, adamların öz işlerini açıp, salgıt tölep, kanun esasında önüm öndürüp ya sevda edip maskal eklemek mümkünçülüklerinin bil kasttan doğamlı çasırımlaştırılmağı, devletin telekeçileri bir kanunçuluktan korap iyisi hızulandırmağı derek bar kaybeter özünü karaslı tabin yağdaydı saklamağı Türkmenistan'ı Sovet dövrüne mahsus olan harit kıtçılığının saklanıp kalmağını, adamları para vermeği mezur ediyen, meseleni verim bilen çözmeği itekleyen şertlerin has köpölmeğine alıp geldi. Sinçilerin kayır para korluğun ösmeğine en yokorku yol başılır. Hususanla hukuk koruyucu edarların işgarları cevapkar deyip pikir etse, beylekleri bu uğurdaki ösüşün halk köpçülüğünü, öz işini para, verim bilen düzeltmeği kahramançılık kasaplayan adamların cuda köp olmağına bağlıdığını öne sürüyor.
Yurtta para vermek, almak katı kökürdü. Adamların para almadığını kazanacak olsan benim pikirimçe bu meseleni yokordun çözüp başlamalı. Ministerliklerde hakimliklerde paralayanların azalmağını kazanmalı. Yönü kıynansak da yaşlara keçilikten ters görüldü görküdülüyer. Olur para versen hemme yerde yolun açık deyip fikir ediyerler. Devlet işlerine ehli yerde diyen yalı para var deyip bir yaşayca etti. Azatlığın havaçları bilen ayrı ayrılıkta gürleşen adamların köpüsü yönü köy adamların esasan emeli yağdayda dörüdülüyen nobotlar şol bir vaatta çağılır bağlarının kovu mekteplerin beylikli zirur zatların yetmezçiliği esasına para vermek çıkılgısına yüzür yanılaydiyar. Çağanı çağılır bağına yerleştirmek için napravliyen yagarek onu alma için nobotu durmalı. Bu nobot Sovet durunak cay nobotlar yali yetmeni milyar. Sebep çağılır bağına yeri yok. Başka da bakana ya sebep tapılıyar deyip etrafların birini yaşayan sohbet düşün. Pul veren adamın çağatının meselesinin nobası çözülüyenliğini, beylik meselelerde hem yağdayın şeylediğini ve bunu hem kişinin bilyenliğini aytti. Onun sözlerine göre hastahanalarda devletin beylik edaralarına notariusla nobatlar satın alınıyor. Şefaat uyulunun cübüsünü 20-30 manat salsan nobatın önü tüyüşer. Para veriyenleri hem edarada kovur yerler, silayarlar. Bu yağdayı azalttığın havaçlarının demiryol uçur katnoları hizmetlerine nobatlar ve para devlet edaralarına düzüldüyen resmi namları almağın emeli kıyınlaştırılmağın neticesini alınan pullar var da beriyen havarları hem tasdik ediyor. Sinçların kevirinin fikrine göre ilatın arasına Sovet bilim düşüncesinin pesilmeği, devlet işgarlarının bu yağdaydan hiyanatçılıklı peydalanmağı oluya da beylik resmi namanı düzeltecek bolyan adamların köp vaatını alıyor ya da oları pul vermeye mecbur ediyor. Resmi namı düzeltmek için hayzi edara var hükman bir neçe bakını tapyalar ya da başlık yerine yok duyarlar. En berkecesi, öy müdürlüğünün öz cayınla yaşayanlığın var da ya da maşgala sanın var da kipil namın mı için 10 manat para vermeli. Şunu vermesen 10 gün katmasan da kipil namı yazıp vermeyerler. Ağız suvi, elektrik toğu, gaz, kanalizasyon tölevlerin dolu tölenliğin var da her edara varıp bergisi yok deyip kipil namı getirdiği yerler. O edaraların hem herisine 10-20 manat para vermeli deyip bir sohbetleşimiz. Yurtta dörüdülen para sistemasının şu sebepten kovu işçi yenliğini, adamların başta vermeli, berip dinmalı diyen pikire geliyenliğini hem sözüne koştu.
Adatlık gülen kuruluşan adamların köpüsü sürücülük şahadet namalarının köplüğünç satılıyanlığını, bilime, başarınığa bakı verilmeyenliğini öne sürdü. Sinağı ehli düzgünü kovu öğrenip varsan da göz görtülü yıkkarlar. Hiç zat bilmeyen varsan da gözün kovu görmeyen olsa da 3000 manat para versen egzaminini geçiriyerler deyip sökvettaşlarımızın bir aitti. Para korluğun sonki 2-10 yıllıkta has giyin yayranlığını ve bir yağdayın tas ehli cevapkar ve deyipenin pulu satılma ulen bağlıdığını öne sürüyen sinçiler hem var. Para korluğu yatırmak ya azaltma için odalı edara kerkanıların yol başlarından başlap yönü köycü bir işgar neçenli hem madem para vermeden işe kabul edilmeli. Her edara başlığı olma için ulumet sorularda para vermeli. Yönükü işçi olup işe yerleşmek için hem para vermeli. Son öz veren paranı izin almak için ya idaradan bir zat uğurlap satmalı ya da rayetlerden para almalı. Para almağı ya da uğurluk edip pul kazanmağı öğrenen işgarlar son veren parasını izni iki hissedip alsa da benlikten saklanıp bilmeyer deyip adatlığın bir sökvettöşü bir yağdayın tutuş cemiyetin hastalığı yalvırdadı öğürlerini öne sürdü. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan'ın korrupsiya varşı hareket etmek hakkında yürüyüte kanunu var ve onun cemiyette durunukkulluğu ve kovupsulluğu ıhtıvarlı üptün etmeye devleti dolandırmak ýokdy. Demokratik başlanyşlary aýanlygy we gödäwçiligi geňeltmäge, ýylatyň döwlete we onuň düzüm guruluşlaryna bolan anamyny berkitmäge gönükdirilenini aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň zeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Aýar gyzlaryň ýagdaýyna duş gelen kynçylyklaryna bagyşlanan programmamyzyň şuňky sany maşgaladaky zorluk temasyna bagyşlanýar. Aýallar we çağalar öz maşgalalarynda zorlugy köp sezýär bolýar. Gepleşigimizde zorlugyň görnüşleri, fiziki tutum, hereket we söz kemsitmeleri, psihiki basyşlar mejburiýet şol sanda jyntyk atnaşyklar mejburlygy ýaly ýagdaýlarda durup geçer. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň başlygy Aýnawat Ýaýlymowa. Salam Aýnawat.
Salam Gözel.
Maşgalalarda bolýan zorluk barada aýdylanda öldürmek, urup ýençmek ýaly aslında jenaýatçylyk bolan aýylgan zatlardan başga da zorlugyň dürli görnüşleri bar. Hereket we söz kemsetmeleri, psihiki basyşlar mejburiýet şol sanda jyntyk atnaşyklar mejburlygy ýaly ýagdaýlara käte göz ýumulýar we ýeterlik derejede üns berilmeýär. Şonuň üçin başda has düýpli maglumat bersek, düşünjeni artdyrmak üçin maşgaladaky zorluk näme?
Men söhbeti sajylaly wakany ýatlady başlasym gelýär. Gadaksana öz ayalini Saltanat Mukenovani dinamakta, yençmekte ve öldürmekte ayplanyan ünkü minister Kuandek Düşünbayev'in sud dinlenişini doğruluğun dürlü görmüşleri vardı da cikme cik görünlüyor alınıp barilin. Yatlasak dinleyicilerimize bıysaça Mukenova uğruluğu seriyatlı can verdi. Düşünbayev güneyli tapılıp 24 yıl tüsoğluğu hüküm edildi. Düşünbayev'in doğun oğlun Bajjanov'in bu yukov dereceli işte cinayet şerehi hükmüne geçti. Ol bolun cinayet vardı da na xabar bermedilikde güneyen tapildi, ol 4 yıl türme tusolunu hüküm edildi. Bu iş cemiyetçiliğin ulu ünsünü çekti. Türkmenistanlar hem o ünkülü fiyin ettiler, sövgedaştılar. Yönü belirlemeliler Türkmenlik muvatınına yekici de xabar verilmedi. Ne ödeyek zorluk neyeme? Bildiğişim yali su demilenişinine zorluğun dürlü dönüşleri var adı, gürümlör alınıp varlı. Ne şu işe sahtlanıp men dinleyicilerimle gıyka bir mağlumat veretmeliye. Ödeyek zorluk neyeme? Ödeyek zorluk fiziki, emosyonal, iktisadi, cinsi zorluklardan adamı ıncıtmak, hemde onun erkini, doğruluğunu elinden almak maksadı bilen edilen dürlü hareketlerden biliyor. El yeterli statistikaya saslansak, Türkmenistan'a her 8 denanın biri, Kazakistan'a her 6 denanın biri erkek yolaşıyor tarafından fiziki sütümleri, zorlukları duçar ediliyor. Ne öydeyek zorluk bir neşe görmüşlere bölünüyor. Fiziki zorluk bu öydeyek zorluğun en kök kavat geliyen görmüşlerinin biridir. Fiziki zorluk urmak, boğmak, yakmak. Şunu menge şirket yetirmeleri öz üçün alıya. Psikologiki zorluk bu adamini kemsedip, üstünü kıyırıp, korkulup, diyenin ettirmek yali yollar bilen amala aşırıya. Psikologiki zorluk neticesinde adamda imutsana sarsınlayıp dörülüye. Zorluğun bu bölmüşü köpünç fiziki zorluk bilen bir vakitte olup geçiyen. İktisat zorluk var adı bildesek, iktisat zorluk bu maşgaladı bir adamın ulu maşgala adalarının külünü öz gülüçülüğünü saklamalıdır. Meselen eğer de erkek adam ayalının ehli kazancını elinden alsa, ayalının maşgalanın maddi kararlarına katlaşmanın çeklenirse, onu o adam ayalına karşı iktisat zorluğu baş koşuyor. Cinsi zorluk bu adamın itliğine karşı gidip, onun bilen cinsi katmaşı kalıp varmaktır. Meselen nikada ayal adamsına tabun olmalı ve onun ehli itliklerini kanaatlandırmalı ve fikir ediyen adam ayalını cinsi katmaşıdan mecbur ettiliyor. İsa'sı zat, şu tarih bilgiler geçezmeliğe zorluk, ayal yıllarda sağlık, önölülük meselelerinin depresyonun yüzü çıkmanı sebep olup biliyor. Zorluğun fidası, bolyan adamlar köpleş ölülerinin uğurlanıyor, sevgileniyor ya da korkuzlanıyor hakkında biliyarmayarlar. Köpleş fonsu zorluğu size var olyan ayarıyla şu an münasip diktir ediyorlar.
İktisadi zorluk var da ettiniz. Mesela ayal maşgalanın kazancını elinden almak meselesi Türkmenistan'da. Dine bir yan yoldaş tarafından değil, hatta maşgalanın başka ağzaları da gelinin kazanyan pulunu alıp biliyor. Bir taraftan deyip görünüşünde öňe sürülýän bu ýagdaý başga bir tarapdan siziň aýdyşyňyzda öwrek iqtisady zorlugyň bir mysaly bolup durýar. Indi bu gapmagarçylykly ýagdaýyň sebäpleri we täsirleri barada aýtsaňyz öz pikiriňizi.
Soňra barada gürleşekden iqtisadi zorluk bolup geçýär, maşgalada türkmen sany ýa-da beýleşigi ýaly oňa bir näçe adam gatnaşyp bilýär, gatnaşýar, maşgala agzalary, gaýneneler diýdik, ýoldaşlar diýdik, ýa-da başga adamlaryň gatnaşyp bilýär. Şagalar en bu şahiyat olyalar, şun bilde keçmeli lukman. Şagalar bat, nusot aydın sebepleri, kiyan tebep var, faktorları bilde tek, bol keçiyan adları, bilim cerecesinin pisilmeli bilde keçesini diye işsizliğin, giyinden yayran işsizliğin, ayal uyurlara tesiri etkiyen yerleri var, gattı müşri gittiğinden bol keçiyan, şun işsizlik. Şun için şu eklisi maşgaladaki oğlunun derecesini tesiri getiriyor.
Aýnabat şeýerde Türkmenistandaky habarçylarymyzyň ýurt içinden berýän maglumatlaryna göz aýlasak, ene Türkmenabatdaky habarçymyz maşgala zorlugynyň köplenç haçaçan ara alınyp maslahatlaşylmaýanlygyny, maşgalanyň öz şahsy meselesi hökmünde kabul edilýänligini aýdýar. Ýönül Türkmenabatda soňky 5 ýyllykda bu mesele dogrusunda jemgyýetde tanqydy garaýyşlaryň hem köpelýänligine ünsi çeker. Habarçymyz şeýle diýer:
Qynansagam beýle ýagdaýlar ýyg-ýygydan ýüze çykýar. Erkekler we aýallar munyň näme dogrudygyny bilýärler. Ýöne köplenç jemgyýetçilikdäki netijelerden gorkup, gatsmakdan ýa-da gürlemekden saklanýarlar. Ýurdumyzyň beýleki ýerlerinde bolsa ýaly, tebitimizde de maskaladaky zorluk köp adamyň bilýän gizlin meselesi. Hususan da etraplardan sähere göçüp gelen maskalalarda maskala zorlugy ýüze çykanda aýallar onu bukmaga tinensiýarlar. Ve polisiýa ýüz tutmakdan gaçdyr ýarlar. Maskaladaky zorluk ölüm howpyny döretmeýän bolsa, etrap polisiýa bölümleri hem oňa göz ýumýarlar.
Bu azatlygyň Libapdaky habarçysynyň maglumaty. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Şuňky temamyz maşgala zorlugy. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa we saglyk programmasynyň hem Progress fondunyň başlygy Aýnabat Ýaýlymowa bilelikde alyp barýarys.
Aýnabat, şuň kun ýurtda zenanlara garşy zorlugy degişli nähili sanlar bar diýdi we nähili maglumatlar el ýeterli.
Gözel maglumatlar çäkli bolmagyna galýan, şu utlylygyň içinden ilkinji barlygy hökümet UNFPA, Birleşen Milletler Uramasının ilat gazması, Britanya'nın ilçhanası Yevropa Birleşiği bilen 2022 yılda ilatı el yeterletti. Hükümet meselelerini gıytaklayın kavul etse de zor bilen boynalılığına mengdeyer. Hükümet müzede ministerliklerin web saytlarına malumatlar, neticeler ilat bilen paylaşılmadı. İlat bilen hiç yıl iş geçirilmedi ve geçirilen o. Maşgaladaky zorluk Türkmenistanda her maşgala diýen ýaly täsir edýän jemgyýetçilik meselesi bolsa da, gynansakda ýurdumyzda döwlet edaralary ýa-da aýallara we şagalara garşy zorlugyň bardygyny inkar edýärler ýa-da muny düşünmeýärler. Bu bolsa, men pikirimçe maşgaladaky zorlugy öwrenmäge, onu düşünmäge we çözüm tapmaga döwlet bolup durýar. Men şu ýanky bilen hasabatym açyk. Dur, men dinleyicileri şunu okumana, birmemeye, seçirmene çağırıyan, biz bu arada bir neşe analiz geçiriyen makalaları çap ettik saytımızdan. Yani şu hasabı Türkmen cemiyetinde yeniden yayran anonşları hükümet propagandasını tepkiliye. Propaganda neme diye, neme ahende çıkış ediye. Türkmenler parahat millet, Türkmen maşallaları baltlı ve azgır yaşayarlar. Türkmen hocalıklarına zorluk yok sebebi atavavlarının edip kadalarını iyer yersip, hirun çıkış ediyor. Şunun için hasavat okuyacağını bir rahat ediyor ve zorluğun cemiyette Türkmen cemiyetinde hem gelecek nesillere getiriyen tefiri var da oğlanır yer. Sine göre Türkmen sana yedi fiziki zorluk orta dereceli zorluktan has bir zorluk geçiyor. Hedir kıvalıkta Türkmen sana ödeki zorluğu çeyre veren kanun yok. Sovet dövrünün kadaları devam edip geliyor. Benim sinim olarak hükümet öz yetim çeşitine yeriye. Hasavatta yurtta üyde zorluk hakkında kanun işler tayarlamak ve güce yerinmek maslahat veriye. Ne ben de Birleşen Milletler Kurumu'nda hem bu kanuni eyyem ne çeyil veri güce yerinmek var da hükümete maslahat verip geliyye. Yine benimse bir ütkoyan zat yok. Türkmenistan'ın ulusandır birler keşesini geliyye. El yeterli sanları Türkmenistan'ın 15-49 yaş aralığındaki ayal verilerin 58 götürümü adamsının ayağını diyenden çıkan için el kaldırmağı hakkının bağdığını onanıyorlar. yan yollaşı tarafından ayarları uyulun çeklendirmelerin en kut yerani uydun uzağı rusası gitmelik olup, ikincisi uydun daşarda işlemenin ve okumun kadığın edilmelidir. Yeni bir san var 41 götürüm. 41 götürümü durmuştu ağzından bir yedek adamsının yollaşının şeklenmesine teyze var olduktur. Yani şeklenmeli belli geçişim yani Mehmet'e ne var et, mehili hareketlerde ne var et, Rusya'sı bir yere gitmelik, işlemekte, okumakta, kötüsülüğe çıkmakta şeklenmeliler. Türkmenistan'a üydeklü oğlu baştan geçiren ayarlarların ağlağı ve sey, kötüsülüğe bu var et, hiç kimi dilyarım ayarlar. Şu soru birilen İntiyu alınan ayarlıların dinleyen 36 ötürümü öz baştan geçirenlerini başka bir adam bilen paylaşıktırlar. Senin neticelerine göre adamsı fizika doğruluğu baş koşuyan maşalalarda şağalar ayarları ecelerinin il kaldırmağına şayet oluyorlar. Şeyle maşalaların 25 ötürümünü şağalar ağzından bir yedek il kaldırma zorluğu şayet oluyorlar. Bu katı bir inançlı bir yazdayı. Hasavatta bu aynı nelerin bilimlerine ediyen zorluğu var adı bilin geçilmeyen bu cemiyetimizde zulüm kökürün görünüşü olup bu bilin bu aynı yine bu olmalıyen ziyanlı dert bilin aklanlıyor. Ne sonku belirleyecek zaten biz de bu hasavat olmuşu bir neşe soruluğumuz cevap soruluyor. Atın ne şeyle soruluğuna ama korkuda yaşayan ilatı sosyoloji ilmin yok yerine katmaşan ilatın ne derecede açık cevap verilenliği var adı bir bilinliği var adı. Yemem sanların haskin bir korku bilgiyi var adı soruları var.
Aynı vat şördü milli depte sorular akdadınız. Halkarı uğramalarının hatavatları köplünç yurtların beriyen milli hatavatlarını esasen yer. Akdap geçen sanlarınızdan çin tutulsa Türkmen hükümeti kevr sorulara cevap vermeden şol bir milli deplerine salgılan yerler. Haberçilerimizin yurttan beriyen maklumatlarını oraya bu düşünceye dayanayan siyaset Türkmen cemiyetini özgürlükten saklayar ve hatta komşu yurtlardan hem iyi de kalmağına getiriyor. Gelin yeni bir haberçimizin bu temadan yollan maklumatını dinleyelim.
Milli mentalitet ve patriarkal cemiyet sebepli ayarlar köp sebeplere göre çıdayarlar. Birinciden cemiyetimizde maskalani islenlik yağdaydı korap saklamak adatı dağıt ve ayrılışmak utanç kasaplanıyor. İkinciden ayarların köpüsü eğerlerine maddi taydan garaşlı ve çıkıp gidip bilmeyer. Üçüncüden onların cemiyetin ve karınlaşlarının yargarmalarından korkmakları hem ulu rol oynuyor. Köplünç ayarlar köme için nire yüz tutacağını bilen oklar. Mesal için Gönüşü Kazakistan'ı ve Kırgızistan'ı ayarların hak hukukunu koruyan kurumalar ya da maskalı doğruluğuna duçar olan ayarlar ve çağalar için yürüte penahanalar var. Ama kıynansak da Türkmenistan'ı bu hil şart yok. Bellep geçmeli atların yeni bir hem Serdar Berdimuhammedov prezidentliği geçeninden son metduotta hakiki Türkmen gelinin sıfatı hükmünü suratlandırılan Türkmençülük ehengindeki propaganda yayradılıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu, hormatlı radyo dinleyiciler, siz Salam Doğan adlı gepleşiğimizi dinleyersiniz. Onun Praga'daki studiyadan min Gözel Hudayverdiyev alıp bariyarın. Hemişeki mihmanımız, Sağlık Programması'nın ve Progress Fondu'nun esaslandırıcısı Aynavat Yaylıymova.
Aynavat, sizin fikriniz için hem için Türkmen maşgalarında zaten ayarlar ve çağlar zorluğu size var oluyor.
Bunu bir neşe tesir edilen faktörleri bilip olur. İyi faktörler öğrenilmeli bizim cemiyetimizde. Yurtta avtoriter siyaset bulunur. Cemiyetin durmuşunun ehli katlaklarına ulaşan korrupsiya, ayarların iktisadi erkinliğinin bulmadığı yalnızca birleşimi diyeli. Yokul derecedeki işsizlik bilim derecesinin tesirmeli. Maşkalada bulup geçen zatlar zulüm Türkmenistan'ın siyasetine girişip düşünme için bir epşi aynası yali yağdayı mümkün. Zulümü görüp üsyen şağalar, gülçağalar ve oğlanlar niye hili ulu adamları uğurlayalar? Benim şu soru zatı gıdıklanır ya. Hükümetin emellerlerin bir bölüğü ayarları din derece insani kavet bilen ok. Hükümet ilatı yigiren yer, onunla dimafobi diyen yerli bir dert var. Mesela kavul edip ilat bilen işalt barmak an düşüncesini ösürmek bu arada asla gülüm baran ok. Hükümet ilattan korkuyor ve onu yigiren yer. Neme min esaslanıp şuları belleyen. Mesela rayet cemiyetçilerine, kurumalarına bulan şudan sorulup şu yigirencin bir misali. Yine bir misal ilatın durmuş meteleri var adı. Nice de haber vermedileri. Hoýut hatda kebiri ýol hadiselerde adam itkiler barada habar bermezleri. Hükümetiň resmileriň bu maksiýatady maşgalada jemgyýetde zorly öýjüp durýar.
Aýnawat köp sag bolun beren gürrüňleriňiz üçin.
Sag bolun.
Hormatly radio dinleýijiler, salam dogan atly gepleşigimiziň nowatda kitany tamamlaýar. Sonra men Gödel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Programmamyzy Azat Habar web-saýtymyzda ýazgyda hem dinläp bilersiňiz.